Posloucháte Vysílač, já jsem Josef Lamken a v tomhle díle, který jsme nahrávali před živým publikem, se bavíme s Josefinou Kubínovou a Vojtou Benediktem o autech ve městě. Já bych vás tady chtěl všechny moc přivítat na dnešním díle Vysílače, který nahráváme v Acid Coffee před živým publikem, takže vás tady všechny vítám. Budeme se dneska bavit o problematice aut ve městě, vysvětlíme si trochu nějaký možný problematický aspekty provozu aut ve městě a zároveň si něco řekneme o možných řešeních, který vnímáme, že by té situaci mohly pomoct a pozastavíme se taky nad pozicema těch, kteří tady třeba s námi úplně v tuhle chvíli nesedí, ale třeba nás budou potom poslouchat z rádia, z auta a tímto je všechny zdravíme a trochu se pozastavíme nad tím, proč vlastně, protože to už pro některý z nás může být trochu exotická otázka, proč je pro některý lidi ježdění autem nezbytností, proč představuje prostředek pořád pro spoustu lidí, který je v současném nastavení města, jim výrazně zjednodušuje život. Tak já vás všechny hrozně moc vítám tady v Acid Coffee, doufám, že se máte dobře, doufám, že jste si užili DJ set a že jste si dali kafe. Měli jsme tady skvělý set od DJky New Magic Media a těšíme se, až to bude pokračovat. Chtěl bych tady ale taky přivítat naše dva dnešní hosty, a to Vojtu Benedikta, který teďka pracuje na Institutu plánování a rozvoje a zaměřuje se na udržitelnou mobilitu. Ahoj Vojto.
Ahoj.
A zároveň bych tady chtěl přivítat Josefinu Kubínovou, která je členkou Mladých zelených a jednou ze spoluorganizátorů a spoluorganizátorek nedávných pochodů za 30 km v hodině, který probíhaly vlastně nedávno a probíhají dále v Praze a v Brně. Ahoj Josefino.
Ahoj.
A zároveň ještě jednou tady chci přivítat naše dnešní publikum a chtěl bych vás poprosit, jestli byste se nám krátce nepředstavili a možná nám stručně řekli trochu něco o tom, z jakých pozic k problematice aut vlastně přistupujete a na čem vám nejvíc záleží v tomhle ohledu. Tak začneme třeba Josefinou.
Jasně, tak ještě jednou ahoj všem. Já jsem sem přišla hlavně z pozice asi ne odborníka, ale občana, který se nějak jako pohybuje v Praze, který je vlastně frustrovaný nějakou jako hegemonii automobilové dopravy nebo prostě nějakou jako nevyvážeností toho veřejného prostoru. A přišla jsem sem teda jako spoluorganizátorka protestů, který se tu problematiku snaží nějak jako tematizovat, zvedat.
Co ty, Vojto?
Tak ještě jednou ahoj a díky moc, že jsi mě sem pozval. Já bych se asi popsal tak, že přibližně před 5 lety jsem se přestěhoval zpátky do Prahy ze Švédska. Já jsem strašně rád jezdil na kole, bylo to tam hrozně příjemný vlastně v tom městě. A řekl jsem, když jsem se vrátil do té Prahy, tak jsem byl vlastně šokovaný, jak je to tady obtížný. A tak jsem si řekl, že to zkusím nějakým způsobem tomu pomoct a poslal jsem životopis na Institut plánování, protože jsem si řekl, že ta nejlepší cesta. A myslel jsem si, že touhle dobou už to bude hotový, že už to bude jako vlastně všechno fajn, jako to mají tam. A zatím teda jsem zjistil, že to trvá mnohem díl, než jsem si představoval, takže je to takový probuzení. Ale myslím si, že nějaký drobný kručky se nám dařejí, takže se zaměřuju právě, jak si říkal, na udržitelný rozvoj nových čtvrtí a i třeba projekty na obměny ulic, který vlastně všichni tady asi víme o tom, co se děje teďka jako v Praze, že se nějakými kručky prostě někam posouváme, ačkoliv z pohledu asi veřejnosti, nebo určitě vás, který tady sedíte, jsou ty kručky velice krátký, ale věřte mi, že bychom hrozně rádi, aby byly delší a trošku jako razantnější, ale hol to jde fakt pomalu, no.
A možná bych využil tady toho, protože se bavím o mobilitě, chtěl bych se zeptat tady našeho živého publika, docela početného, jak jste přijeli tady k nám do Acid Coffee, tak možná si dáme nějaký zvednutí rukou. Kdo sem přijel, prosím pěkně, tramvají nebo městskou hromadnou dopravou, zvedněte ruku. Wow, Tak dobře, jsme na štrosu, tak to je takový prostě, řekněme, že máme nějakou jako 3/5, trochu nadpoloviční většina. Kdo sem přijel na kole, několik zvednutých rukou, ale na to, že jsme teda v Holešovicích, tak bych teda čekal trochu víc. Kdo sem přišel pěšky, hezky, skvělý. A kdo sem přijel na nějakým motorovým vozidle, autem nebo motorkou, hezky, máme tady taky zástupce, tak to je dobře.
Aspoň to máme vyvážený.
Aspoň to máme vyvážený, to jsem rád. A spousta z nás, a možná mnohem víc lidí, než tady dneska sedíme, 23.5. nás budou 1.6., což je za týden ve čtvrtek, poslouchat v rádiu z auta. Chtěl bych zdůraznit, že ačkoliv očividně tady prostě vystupujeme trošičku z pozice, nebo určitě z pozice toho, že to postavení aut ve městě bychom si trochu představili jinak, řekněme, tak tu diskuzi rozhodně nechcem stavět mezi nějaký lepší nebo horší lidi. A jedním z hlavních předmětů té naší dnešní diskuze, o čem si budeme povídat, bude i určitá jako problematizace toho, o čem si budeme dneska bavit. A takže pokud nás posloucháte z auta, tak prosím nevypínejte. A ještě bych chtěl zmínit jeden podcast, a tím je náš oblíbený podcast Bulvár, který před několika týdny nahrával podobnou epizodu o autech ve městě, takže doporučuji k poslechu taky. Tak možná už se do toho rychle pustíme. Rád bych možná začal tím, že se pozastavíme nad tím, zda je ta automobilová doprava vlastně v tom městě problematická, protože oproti situaci asi intuitivně vnímáme, že když jedeme autem třeba po dálnici mezi nějakýma městama nebo po nějaký okrasce mezi vesničkama, tak se všichni shodneme na tom, že se jedná o skoro jedinou logickou možnost. Jaký jsou vlastně ty hlavní problémy, který ta automobilová doprava ve městě generuje a na jaký faktory je potřeba se prostě úzce zaměřit, který bychom rádi v tom městě měli nějakým způsobem vyřešený, jak se zmiňoval Vojto. Jak byste si představovali, když se takhle vrátíte ze Švédska, tak jak by ta Praha mohla nebo měla vypadat?
Ve městě je ten jako zásadní problém, že je nás tady prostě hrozně moc na jednom místě. A vlastně to, co si popisoval, co se dá dělat na vesnici, tak to tady dost dobře nejde. A zároveň Praha je prostě opravdu jako centrický město, takže všichni sem směřujou vlastně sem, kde teďka sedíme. A pokud by se všichni vlastně, co sem dneska směřovali, rozhodli, že pojedou autem, nejenom sem také do kavárny, ale jako ráno do práce a do školy a tak, tak se prostě nepohneme nikdo. V Praze jako ten poměr té dopravy. Pražení se dopravují přibližně 1/3 cest nebo míň, 25% cest je autem a ten zbytek je nějakým jiným, řekněme, udržitelnějším módem, veřejná doprava, pěšky na kole. Takže to jsou vlastně velice dobrý číslo. V Praze máme zásadní problém, že vlastně suburbie nám dojíždí do Prahy a ty je dojíždí naopak. Tam je 80% třeba dojíždění autem, takže každý ráno nám vlastně to jako město atakuje ta suburbie a snaží se vlastně dostat a čím blíž jsou k tomu centru, tak jakoby tím větší hustota vlastně té dopravy vzniká a tady, kde jsme, tak to prostě každý ráno cítíme, že tady hůř dechá, hůř se přechází ulice a prostě ten proud je jakoby zdánlivě úplně nekonečný. Ale to jsem odběhl, to jsem vlastně neodpověděl na tvou otázku. Tvoje otázka byla, jak si to představil, jak by to mělo být lepší. Tak lepší by to bylo, samozřejmě nepředstavuju si město, ve kterým je nula aut, tam tudy asi cesta nevede, nicméně těch aut by v těch ulicích mohlo být rozhodně míň, kdyby byla nabídka alternativy pro, jak jsi zmiňoval, třeba pro lidi, kteří dneska tu alternativu nemají. Když se sem chce někdo dopravit, řekněme z nějaký menší obce nebo i v Praze třeba jako nějaký tangenciální vztahy prostě nefungují moc dobře veřejnou dopravou, tak třeba nejpraktičtější, nejjednodušší možnost je pro něj sednout do toho auta. Takže to ideální město by bylo takový, který nabídne dost alternativ, aby to auto nebylo třeba využít.
Jak se na to díváš ty, Josefino?
Jo, mně se Vojtova odpověď jako velice líbila. Líbilo se mi, že jsi zmínil, jako, že nepředstavuju si stejně jako ty asi Prahu jako město bez aut vyloženě, ale líbilo by se mi vlastně, kdyby možná ty auta měly jako míň prostoru v Praze. Líbilo by se mi, kdyby ta Praha jako byla nějakým způsobem bezpečnější, což právě jako by mohla zařídit to snížení té rychlosti, o kterou jako usilujeme z pochody poslední generace. Líbilo by se mi asi, kdyby v Praze bylo méně jako prostoru třeba jako parkování pro auta, kdyby v Praze bylo víc prostoru, který by se dal vlastně využívat jinak, než jenom jako pro ty auta a kdyby prostě to bylo tím jako nějakým způsobem přátelštější to město.
A jak se to jakoby představujete, nebo máme nějaký jako dobrý příklady ze zahraničí, kde tady to prostě funguje, víš, jako superbloky třeba v Barceloně. Jak vnímáte ten argument, že ty auta vlastně jako možná největší problém je ten, že zabírají nějaký prostor, který by se dal využít i jinak, a prostě je rozdíl mezi tím, když 70 lidí vlastně nastoupí do tramvaje a pojede prostě nějakou poměrně prostorově efektivním způsobem tím městem, a zároveň, když prostě holt sednou do auta, tak jednak někde musí zaparkovat a jednak vlastně zabírají prostor v kolonách.
Jestli jsem to postřel správně, jako příklady ze zahraničí, třeba kde už si myslíme, že to funguje líp než v Praze. Já se rád dívám na Vídeň, protože Vídeň je nám podobná jak svojí strukturou, tak i do jistý míry jako kulturou a ještě dalšíma aspektama, ale ve Vídni, nová výstavba ve Vídni se teď dělá tak, že je tam na byt jenom půl parkovacího místa, to znamená, ne každý byt má nezbytně parkovací místo, protože ty Vídeňáci prostě to auto vědí, že nepotřebují. Oni mají tolik tak dobrou alternativu, že prostě ta nová výstavba, zejména třeba nájemní byty nebo byty, které jsou určené prostě pro sociální bydlení a tak dále, prostě nepotřebují mít parkovací místo, který stojí třeba milion, když je podzemí. Takže tam k tomu přistupují trochu racionálněji a to má za ten důsledek, když vlastně v těch nových bytových zástavbách je toho parkování o něco míň, tak to má za důsledek i to, že pak prostě ráno na těch ulicích je těch aut míň, protože zkrátka ta indukovaná doprava takhle funguje, že čím více aut v těch garážích, tak prostě každý den ráno vyjedou a ty ulice zablokujou. Takže například ta Vídeň, a tam je samozřejmě i výborná jako infrastruktura pro cyklistickou dopravu, pěší doprava je taky výborná ve Vídni, takže tam mají opravdu dobrý alternativy, aby to auto nemuseli ráno z té garáže vytahovat.
Tak já možná ještě tu situaci, kterou nějak hodně cítím já jako chodec, tímhle otevřeně říkám prostě svůj bias, který je vůči autům, a právě proto si myslím, že je dobrý se o tom bavit, že často vnímáme, že chodci a bezmotorová doprava je trochu nějakým způsobem potlačená v tom městě a je to vlastně inverzní nebo opačná situace, než na kterou ty města byly po staletí stavěný. Mám tady dokonce ilustraci od ilustrátora švédského Karla Jilga. Možná jste někdo z vás to viděli. Já to zkusím jenom popsat pro posluchače. Je na té ilustraci zobrazený úzký chodník, po kterém jde prostě maminka s dítětem. Pár dalších lidí čeká na přechodu. Ale místo té vozovky je tam obrovská propast, kterou na místech, kde mají být přechody, tak klene takový úzký prkno, po kterém se dá jakž takž přejít, ale dost se prohybá. A rozhodně to není žádný příjemný zážitek. Opravdu tam je taková velká, velká propast. A minimum toho prostoru je určená chodcům. Připadá vám tohle jakoby trefný, tenhle popis té situace, nebo už je to jakoby něco trochu jako přehnanýho a možná to ukazuje na to, že ta kritika vlastně toho prostoru ve městě je možná vychýlená. A jak se tomu dá pomoct? Jak byste vy dva tuhle situaci, kdy možná, když vstoupíme prostě do silnice, tak se tam najednou jako necítíme bezpečně a cítíme, že jsme jakoby trochu cizinci v tom našem veřejném prostoru, tak jakýma opatřeníma by se to dalo vlastně vyřešit? Asi předpokládám, možná Josefino, ti dám hned slovo u těch třicítek, jestli kdybys nám mohla třeba i vysvětlit, jaký záměr nebo jaký cíle sledujete tady tím opatřením těch plošných třicítek, o kterých mluvíte. A máte třeba nějaký data nebo příklady ze zahraničí, kde tohle jakoby funguje a přináší to ty očekávané výsledky?
To jsi teďkon položil hrozně moc otázek, tak kdybych neodpovídala na všechny, tak mě zastav a zopakuj a já zodpovím. Podle mě ten obrázek jako je hodně trefný. Je trefný jako jednak, co se týče určitě nějakého jako toho pocitu strachu nebo bezpečí ve městě, samozřejmě ne všude, ale myslím si, že právě na těch nějakých jako větších dopravních uzlech to je vlastně dost trefný. No. Třeba teď jsme měli vlastně pochod v ulici v Holešovičkách, což je ulice, kterou vlastně prochází magistrála, jsou tam velkový čtvrti a myslím si, že pro obyvatele tohodle území to opravdu jako není úplně příjemný místo k žití. Myslím si, že vlastně ta ta soukromá, ta individuální doprava vlastně vytlačuje z prostoru nějakým způsobem lidi, tam, kde vlastně jakoby je jí dáván ten prostor, vytlačuje z prostoru lidi jednak tím vlastním pocitem jako toho nebezpečí, ale jednak určitě i nějakým jako vizuálním smogem, který třeba tvoří zaparkovaný auta ve městě nebo tak, jo. Třeba když se podíváme na i historický centrum, Malou Stranu, jsou tam ulice, kde jsou prostě krásný vysoký starý domy, trošku očouzený teda od toho smogu, ale jinak jako vlastně moc hezký místo a teď prostě mezi těmi domy jsou zaparkovaný desítky aut a člověk má trošku jako pocit, že se vlastně jako pohybuje spíš na nějakým parkovišti, než někde, kde by třeba chtěl trávit nějak nějaký čas. Já třeba na takovém místě mám většinou pocit, že si přeju vlastně co nejrychleji projít a odejít pryč někam, kde se jako, kde se budu cítit líp. Takže to jako k tomuhle obrázku, který jsi zmiňoval, na který jsme se tady koukali. A ten další dotaz, ten byl k těm...
Ty třicítky vlastně, jasně. Co zatím sledujete, no. Jaký je ten účel, kýženej a jestli máte k tomu nějaký data. A nebo proč tohle vnímáte, jako řekněme, jak je to nějak zabudovaný v tom vnímání veřejnosti, že chcete prostě plošně zavíst třicítku, tak jak si to vlastně představujete a jaký cíle zatím prostě sledujete?
Jo, to je určitě dobrá otázka, protože já vlastně teď v poslední době zjišťuju, že spousta lidí a často i lidi vlastně s nějakou exekutivní mocí, například zastupitelstvo teď na Praze 8, nevědějí, co vlastně my požadujeme. Nevím teď na čí straně jako je chyba, ale spousta lidí si vlastně myslí, že vlastně my teda děláme, jenom řeknu, my děláme vlastně pochody za 30 kilometrů v Praze, chodíme každý týden po magistrále a vlastně nosíme slogany 30 pro Prahu. Těmi slogany 30 pro Prahu nebo tím heslem 30 pro Prahu nemyslíme plošnou třicítku, nemyslíme zavádění třicítky vlastně všude, ale myslíme tím změnu základní rychlosti v Praze. V tuhle chvíli je vlastně v Praze základní rychlost 50 km v hodině. Z téhle rychlosti se udávají výjimky tam, kde to dává smysl, na těch 30 km v hodině. A my vlastně si přejeme, aby ta základní rychlost byla 30 km v hodině a tam, kde to dává smysl, tak tam se prostě udávala ta 50.
A jenom k čemu to pomůže? Nebo jakoby v čem to bude zlepšení oproti tomu současnému stavu?
Ten hlavní argument, který asi se jako objevuje nejčastěji, je právě ta bezpečnost. Ty data o té bezpečnosti jsou jako jasný. Například teď vlastně jsem někde četla, že minulý rok v Paříži, ve městě, který je vlastně 10x tak velký jako Praha a kde teda je nějakým způsobem zavedená základní rychlost 30 km v hodině, za celý ten rok vlastně zemřel jeden chodec po srážce s autem. V Praze, teda jako výrazně menším městě, zemřelo těch lidí 19, což je jako docela zásadní nepoměr. Takže ten hlavní argument je asi ta bezpečnost a zároveň se snažíme i o, nebo doufáme, že vlastně by to mohlo přispět i k nějaký jako ekologii nebo třeba jako ke klimatickému plánu, který vlastně magistrát přijal tím, že by lidé volili právě jinou jako formu dopravy a došlo by jako k nižšímu užívání aut.
A jaký možnosti tam vidíš ty, Vojto, jakoby souhlasíš s tímhle stanoviskem, nebo bys to, vlastně ti nechci vůbec vkládat žádný slova do úst, prostě jak ty tohle vnímáš a zároveň, jestli třeba není na místě nějaká kritika, že tím prostě, že ty auta zpomalíme, tak budou trávit víc času v těch našich ulicích, budou víc zasekaný, bude víc plodin a tak dále, možná takový ten pohled, který já jakožto like bych mohl jako nad tím takhle přemýšlet.
Jsme se s Josefinou domluvili, že spolu budeme spíš souhlasit, jo, takže tím začnu, ale ta statistika, co zmiňovala, to je jasný důkaz vlastně při srážce, když mluvíme jako o čelní srážce, chodce, auta, tak když je to v 50 km rychlosti, tak zemře jako 8 z 10, jo. Ta rychlost je opravdu jako smrtelná a ve 30 jsou to 2 z 10, takže ten rozdíl, ačkoliv je to jako, je to 20 km hodině rozdíl, ale ta míra toho poranění nebo až úmrtí, ten rozdíl je jako hrozně velký, takže tam dává rozhodně smysl ulice, kde se pohybují vlastně lidi, což je drtivá většina ulic, tak tam rozhodně dává smysl nějakým způsobem tu rychlost regulovat. A tady, kde jsme, tak vlastně v okolních ulicích na Letný, tady je třicítka v podstatě téměř ve všech. Spíš jsou tady právě, jak zmiňovala Josefína, výjimky na ty hlavní ulice, jako Dukelských hrdinů, Veletržní a tak, kde je 50. Takže ta změna toho vnímání, že by 30 byl standard a 50 výjimka, tady by se v podstatě skoro nic nezměnilo, jo, na Letný. Ale možná by se změnil nějakým způsobem asi přístup k navrhování těch ulic, přístup k rekonstrukcím a tak dále, že by se vlastně teďka z mý praxe, vždycky se debatuje o tom, jestli je ta třicítka potřeba. My bychom debatovali pak, jestli je tam ta 50 potřeba. Třeba bychom se na Letný dostali k tomu stejnému výsledku, třeba trochu jinému, ale ta debata by byla úplně jiná a pro mě by byla mnohem příjemnější, musím říct. Takže takhle to vnímám já. Ta bezpečnost je určitě důležitá. Zároveň, jak jsem zmiňoval, že jsem ve Švédsku rád jezdil na kole, tam opravdu v těch ulicích, kde se jezdí na kole, tak tam ta třicítka je, někde i 20. A tam, kde není tahle snížená rychlost, tak tam jsou zase naopak oddělený cyklostezky, takže tam se vlastně nesetkáte nikde s rychle jedoucím autem, který by pro vás mohlo být jako smrtelný. Takže i takhle nad tím přemýšlet, že tam, kde už opravdu bychom teda museli nechat tu 50 tam, ale musíme zase oddělit co nejlépe ty zranitelné účastníky provozu. Prostě je to zejména o té bezpečnosti. A jak jsi zmiňoval vlastně ty splodiny, tak to je častý argument proti 30, že vlastně jako, já nevím, když prostě auto jede na dvojku, tak jako produkuje víc emisí, nicméně tahle věc je několikrát jako násobně prostě vyvrácená. Jde o to, že to auto vyprodukuje mnohem víc emisí, když se snaží z každý křižovatky prostě vyjet až na tu 50 a pak na každém dalším semaforu zase zastaví, zase vyjede na tu 50. Takže ten rozdíl v tom, že vlastně z té nuly jede jenom na 30 a pak zase zpátky na nulu, tam je jako velký ušetření emisí, nehledě na to, že vlastně díky téhle změně, třeba i když si 1-2% těch řidičů přesednou na kolo nebo budou radši nebo chodit pěšky v těch ulicích, tak vlastně to ušetření emisí z té redukce dopravy je taky jako značný. Takže tenhle argument asi bych vynechal.
Tak možná se na to, protože ty tady zmiňuješ už jako víckrát nějakou jako dopravní indukci, dopravní redukci. A právě bych se na to jako bych chtěl zeptat, protože my, a myslím, že to úplně vlastně i tím, jak jsem tady tu debatu dneska nastavil, tak hodně mluvíme prostě o autech a o lidech. A co ty auta vlastně jako dělají u nás ve městě, ale ty auta prostě zatím ještě prostě nemají jako možnosti autonomního řízení a většinou v nich si prostě sedí nějaký člověk, který je řídí, že jo. A proto vnímám, že i já jako chodec, který je plně jakoby, sám bych se označil za extrémně agresivního chodce a mám problém jako prostě vidět za tím autem, za tou obrovským kolosem, plechu, dvoumetrovým SUVčkem nějakého jako toho člověka. A málo kdy tam vidím toho člověka, který má vlastně úplně jako stejný cíl jako já, dostat se prostě nějak rozumně z bodu A do bodu B. Všichni prostě, když jdem po chodníku nebo jezdíme na kole, tak prostě to ženem, jedem prostě rychle. Asi jsme takhle trochu jako společnost nastavená. A často v těch debatách o té automobilové dopravě vnímám takový jakoby dvě trochu odlišné pozice, které si tak jako hodně laicky pojmenovávám jako pozici dopravních inženýrů, který na jednu stranu pracují prostě s nějakýma dopravníma modelama, říkají prostě tady musíme postavit tunel, kde musí projet prostě tolik a tolik tisíc aut denně a když to bude opruch míň, tak to bude blbý, protože se to potom jakoby zasekne. Třeba teďka zaznělo vlastně v médiích dopravní expert Tomáš Miniberger prostě říkal, že ta 30 plošná asi možná neslyšel vlastně úplně ty niance toho argumentu, co nám tady říkala Josefína, ale prostě říkal, že těch 30 km za hodinu by nám tu Prahu jako zacpalo. A opačný pohled je trochu takový ten zase laicky pojmenováno urbanistický, kdy se hodně mluví o nějaký dopravní indukci, že když prostě postavíme blanku, tak 2 roky to bude fajn a nějakým způsobem tím uvolníme Miladu a Veletržní, ale tím, že zvýšíme tu kapacitu, tak za 2 roky tam ten problém máme úplně stejně, protože lidi, kteří by normálně do toho auta třeba nesedli nebo třeba ani nejeli, tak tam vlastně najdou, protože vnímají, že tam mají nějaký jako volný průchod. A právě bych se chtěl zeptat Vojty, jestli tady ty dva přístupy jsou vůči sobě vlastně v rozporu, nebo kdybys to mohl nějak jako okomentovat, jak to vnímáš ty, jaká ta pozice je vlastně jakoby správná. A
Já zkusím rychlosti říct, co ta dopravní indukce je, nebo jak si ji vysvětluju já. V podstatě se dá říct, že člověk průměrně dojíždí do zaměstnání nebo do školy půl hodiny. Půl hodina je pro nás takový jako standard, víc toho dne už ukrojit jako na jednu cestu. Myslím, že vlastně hodinu denně maximálně, víc toho dne už jako v průměru nechceme asi ukrojit. A je to tak v podstatě všude ve světě. Je to tak i stovky let, to není jako žádnej novej vynález. Takže pokud například někde přidám jízdní pruh nebo zrychlím nějakou komunikaci, tak to neznamená, že zkrátím čas, jako, že ušetřím lidem čas. To znamená, že ty lidi se mi prostě odstěhují dál od toho města a budeme jich dojíždět víc. To je vlastně zkráceně dopravní indukce. Přidám jízdní pruh, za pár let tam bude prostě o to víc aut, protože se o to více lidem vyplatí tou rychlostí prostě dostat do toho centra. Takhle ve zkratce, takže teď jsem úplně zapomněl, ta otázka měla docela hodně vrstev. Hmm.
To vlastně se tě chci zeptat, jestli to funguje i naopak, protože tady mluvíme i o té dopravní redukci. Hmm.
Jasně, naopak to taky funguje, ona ta dopravní indukce, to není žádný nový vynález, já jsem si to teďka hledal a vlastně první zmínky o tom jsou v roce 1930, takže to už skoro 100 let starý jako fenomén, který je docela dobře popsaný. A opravdu to funguje, vyzkoušeli jsme to i v Praze právě s Blankou nebo třeba s Chumeckou, Novopatskou ulicí a tak dále. Prostě kdykoliv se postaví nová infrastruktura a nepřijde ten krok B, například sklidnění Smetanova nábřeží nebo Malé Strany, to mělo prostě přijít v roce 2015 v den otevření Blanky, říkalo se tomu den B a bylo to všechno v plánu, ale pak se to prostě neudělalo. A dneska tam vlastně ta doprava vlastně vesele proudí a Blanka je vlastně plná a tím, že všechno se to neudělal, všechno je plný, tím, že se to neudělal se ten jako odvážný krok v té době, tak teď se to musí vlastně zpětně zalepovat a je to teďka zpětně bolestivý, protože už se zpětně těm lidem, kterým se vlastně ta rychlá doprava prodala v tom roce 2015, tak teď se jako hodně těžko vlastně zlevňuje z toho, nebo hodně těžko se jim to odebírá a je to vlastně z jejich strany to působí jako nějaká křivda. Ale když by se to udělalo v jednu chvíli, to znamená postavit jako bypass a v tu chvíli vlastně sklidnit to centrum, tak to je, tak se jako by nic nestalo. No. Takže ano, i redukce funguje ve chvíli, kdy teďka teda, samozřejmě jste asi četli v médiích, že Praha 1 s Velkou Prahou se domluvili na tom, že budou teda sklidňovat centrum, že to bude nějakou formou poplatku a tu redukci prostě uvidíme. To se jistě stane. My v roce 2020 byla uzavírka na Smetanově nábřeží z důvodu, že se tam rekonstruovala tramvajová trať, tak jsme sledovali ty data a zjistili jsme, že jako výrazný množství aut ubylo. Sleduje se vlastně veškerá síť, takže jako i na magistrále, v tunelech a tak dále. Jako byly tam nárůsty v rámci procent na té magistrále a v tunelech, jako nebyla to žádná katastrofa, ale celkově, když se ty čísla sečetly, tak prostě dost velká část tam prostě nebyla. A je to i tím, že v tu chvíli, když máš uzavřenou nějakou ulici, tak si i rozmyslíš, čím pojedeš. Třeba si řekneš, OK, tak pojedu metrem, dojdu to pěšky, protože je to vlastně i kousek. Velká část cest z Praze je třeba 2,5 kilometru, takže ono se to opravdu dá dojet jako alternativama. A když tam tahle redukce nastane, tak opravdu dost těch cestujících nebo uživatelů toho systému si vlastně vybere jinou cestu.
No a možná bych se chtěl zeptat právě na cíle té třicítky, protože myslím, že tam může být právě argument, ty si Josefino hodně zmiňovala, tu bezpečnost, vlastně, že by ta třicítka tomu pomohla, ale zároveň by jako objektivně ten provoz zpomalila, pro spoustu lidí by se právě potom už jakoby nevyplatilo třeba jezdit autem, tak jestli tohle je nějaký jako taky cíl, který zatím sledujete. A možná se tě rovnou zeptám, jestli jak to vnímáš, protože myslím, že existují lidi, kteří by to mohli vnímat jako problematický zasahování prostě do nějakého právě toho jejich dopravního chování, do toho, jak se pohybují po tom městě. Tak jak tohle vnímáš?
Já teda možná ještě nejdřív zareaguju na něco, co řekl Vojta, a pak ti odpovím na tohle. Vojta teďkon zmiňoval v tuhle chvíli, jak se řeší vlastně to zavedení mýtného v nějakém užším centru města. Já jsem nad tímhle argumentem, jako, nebo argument, na tuhle myšlenku jsem dneska jako přemýšlela. Teď tady budu dělat trošku takovýho ďáblova levicovýho advokáta. A přemýšlela jsem... A přemýšlela jsem nad tím, že vlastně podle mě, nebo takhle, jako já ze svojí pozice třeba nevnímám používání aut ve městě jako problematický. Já si myslím, že auta ve městě jako mají svoje místo, spousta lidí ho potřebuje používat, potřebuje ho jako používat prostě do zaměstnání, má děti, má třeba nějakého jako nemocného, blízkého člena rodiny, který ho někam musí převážet a tak. A pak třeba, co já vnímám jako problém, jsou lidi, kteří to auto jako nepotřebují používat a často ho třeba jako používají z nějakého sociokulturního jako důvodu, protože prostě používání auta, používání SUVček je jako spojováno s nějakou prostě sociální prestiží. A teďka já jsem jako přemýšlela na tuhle vlastně myšlenkou toho zavedení mýtného, nakolik to jako reálně ovlivní vlastně lidi, kteří třeba to auto jako fakt potřebují používat a třeba nemají peníze a potřebují se někam dostat, potřebují se dostat do centra a nakolik to jako ovlivní ty lidi, kteří to auto nepotřebují používat a ty peníze mají a vlastně pro ně nic jako nebudou znamenat. Já třeba si myslím, že v tomhle ohledu ta třicítka jako je mnohem možná lepší řešení té jako přebujelý dopravní situace v Praze, než vlastně to mýtný, protože si myslím, že jako mnohem víc prostě cílí na ty, kdo opravdu, na koho jako je potřeba cílit. No. A teď teda k té tvojí otázce. ta tématika té dopravní indukce, redukce je určitě jako hrozně, hrozně zajímavá. Mně právě přijde, no, jakože je hrozně důležitý zmiňovat, že my se tady nebavíme jako o nějakém konstantním čísle aut, který se jako v té Praze pohybuje a teď se pohybuje 50 a pak se bude pohybovat 30. Ve chvíli, kdy se zavede ta 30, tak se právě může stát to, že spousta lidí se v té Praze bude cítit bezpečně, nebude se jako bát třeba chodit pěšky, nebude se bát jezdit na kole a tyhle lidi vlastně v tu chvíli, kdy ta Praha bude bezpečnější, tak můžou jako zvolit jinou formu dopravy, než je to auto. A z toho důvodu třeba ta doprava jako potenciálně může méně stát, než když vlastně se v tuhle chvíli v některých oblastech Prahy jako jezdí tou 50. No.
Třeba úplně praktické výhody té 30 při návrhu nový ulice nebo rekonstrukce, tak tam jsou i takové věci, že například, když chcete někam umístit přechod, tak na něj musí být vidět z toho auta, počítá se to prostě z rychlosti 50 km/h, jak daleko je vidět ten člověk a ty vzájemné rychlosti a tak dále. No a prostě ve 30 je to asi polovina, takže vy vlastně můžete mnohem jednodušeji umístíte přechod třeba tam, kde je potřeba, dají se umístit víc stromů do té ulice, protože vlastně nemusí být tak moc prostoru před tím přechodem a tak dále. Nebo třeba i drobnost, že při 50 se musí od obrubníku umísťovat věci jako sloupky, značky a tak dále, půl metru a i třeba tramvajové přístřežky. A když máte velice úzký ostrůvek, jako třeba tady na Štrosu, tramvajový přístřežek se tam sotva vejde a tím, že vlastně by kolem toho byla 30, tak ho můžete už umístit asi 25 cm od obrubí. Je to jako drobnost, ale na ostrůvku, který je asi takhle široký, to vlastně udělá dost jakoby muziky za hodně málo peněz. A vlastně ta rychlost v Praze, já nevím, kolik přesně je teďka průměrná rychlost, ale ono se to k té 30 v podstatě blíží. Ani už nevím, jestli ze spoda nebo ze zhora. Ono v podstatě se tady jako v průměru 30 jezdí, jenom někde se stojí v koloně a popojíždí se a někde se jakoby jezdí tou 50. A v podstatě ta 30 by to podle mýho názoru dokázala nějakým způsobem skorigovat a vlastně uklidnit tu dopravu a v podstatě i jako zlepšit pro všechny účastníky. No, nakonec.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Tak pojďme se ještě malinko pozastavit, protože Josefína to tady naznačovala vlastně, kdo jsou ty lidi, kteří teďka tím autem vlastně jezdí, kteří musí třeba jezdit, kteří třeba jezdit tolik nemusí, ale to nastavení těch veřejných prostranství je nabádá k tomu, že jezdí autem. Opět si myslím, že třeba vy dva ne, ale já tu debatu často mám tendenci stavit do toho, že prostě bojujem s nějakým jako mimozemšťanem, a přitom se musíme podívat na ty důvody, kteří stojí za tím, že ten člověk prostě ráno nebo odpoledne sedne do toho auta a vlastně vyjede do těch ulic a potom já se na něj prostě zlobím nebo na ní, když jako přecházím a skoro mě přejede. Schválně se zeptám, kolik z vás dneska už skoro přejelo auto? 3, 5, dobrý. Asi lidi, co jeli na kole, tak se to stalo možná i víckrát. Ale každopádně, opět asi zatím stojí prostě nějaká snaha nás všech prostě dostat se co nejrychleji z bodu A do bodu B. Myslím, že nikoho nemůžeme nařknout z toho, že by to dělal třeba jakoby schválně. Chtěl bych se pozastavit nad těma důvodama i, proč spoustu lidí jako vnímá snahy, jakýkoliv snahy o omezení aut vlastně ve městě, jako nějaký útok na jejich způsob života a proč se tomu vlastně zuby nechty bránějí. A dokonce mi připadá, ještě kdybych do toho měl vníst jeden podnět, že pro spoustu lidí, že to nejsou jenom jakoby možná ty suburbia, ale vlastně z okrajových částí se po tom městě pohybuje mnohem hůř bez toho auta, protože jsou prostě daleko a jak Vojto, ty jsi zmiňoval ty tangenciální spojení, což jsou prostě mezi okrajima města, řekněme, tak prostě když bydlím v Horních Měcholupech, tak tam je prostě docela hustá zástavba, ale zároveň tam vedou prostě dva autobusy na metro a potom člověk jede půl hodiny, aby se vůbec někam dostal a když prostě přejíždí mezi těma okrajima, tak je to opravdu hodinu, protože to bere vlastně přes to centrum. A já prostě, když bydlím v Holešovicích, tak nasednu do 14 a jsem za 20 minut z baráku, jako v práci na Karláku. Tak se chci trochu zastavit nad tím, jestli tenhle náš požadavek není trochu takovej jako rozmazlený, nebo ne nutně rozmazlený, ale prostě něco, co my tady požadujeme, aby ty naše ulice tady uprostřed toho města my, kteří jakoby v uvozovkách žijeme správně, tím, že prostě žijeme v té husté zástavbě, že nemáme barák prostě a bazén, jako že nemáme barák prostě na okraji města, tak jak tohle vnímáte, tady tu pozici, nebo rozumíte tomu, že to někdo může vnímat jako útok na jejich jako způsob života, na jejich praktické fungování v tom městě?
Jo, ne, jako já určitě z privilegované pozice mluvím. Jsem zdravá, nemám děti, bydlím v Podolí, mám jako, bydlím v podstatě v centru, ale zároveň, jako takhle, v tuhle chvíli, jestliže mluvím z pozice jako aktivistky, která prosazuje ty třicítky ve městě, tak jako zdůrazním, že já zase jako nepožaduju zákaz jo, těch aut. Já jenom požaduju vlastně, nebo přeju si, aby jako byly zavedeny nějaké opatření, které přesně jako lidi, kteří nepotřebují ty auta používat, tak vlastně jakoby je navedou, aby ty auta nepoužívali, a nebo případně lidi, kteří si přejou používat alternativní formu dopravy, ale v tuhle chvíli se jako necítí bezpečně, tak aby měli tu možnost ji začít používat. Suburbie a vzdálenost. Určitě věřím, že spousta lidí, co žije jako na okraji města nebo prostě nežije v Praze, tak se potřebuje nějakým způsobem dopravovat. Zároveň bych teda jako možná zmínila, ale jako nechci moralizovat, jo, ale zmínila bych, že stejně si myslím, že jsou jako formy, jak se dopravovat, i pokud žijete na suburbii, tak si myslím, že jsou takový ty jako řešení, třeba může být takový to parkoviště drop and go, nebo se tomu říct? Park and ride, kdy vlastně vy přijedete ze suburbie, zaparkujete na kraji města a vlastně nějakou tou funkční veřejnou dopravou se pak můžete pohybovat ve městě. Ale zároveň jako nechci moralizovat, věřím, že jsou fakt jako lidi, co to potřebují použít, to auto, co ho potřebují použít klidně až do centra. A spíš jako přesně než jako zakazovat úplně auta všem, tak jsem pro hledat jako nějaký jako společný řešení, který ideálně omezí co nejméně lidí a pomůže co nejvíc jako nastolit vlastně ten veřejný prostor tak, aby nám tady jako vyhovoval všem, aby se nám tady dobře žilo. No,
no já k tomu asi doplním. V podstatě často slyšíme případ toho řidiče, který veze nemocnou babičku do nemocnice a zároveň stěhuje klavír. Ale na to jsou data. Existuje prostě průzkum dopravního chování, se to jmenuje, dělá se to každý čtyři roky. A tam vlastně ty lidi vyplňují důvody k tomu cestování, dělá se to na všechny mody dopravy a vlastně pak se to vyhodnocuje. Já z toho posledního si pamatuju, že tam lidi vyplňovali, pokud něco vezou nebo někoho vezou, ale většina těch cest autem byla jako já sám v autě. Takže samozřejmě ty lidi nedeklarovali, jestli jakoby mají třeba nějaký problém s pohybem a tak dále, to samozřejmě nechci úplně jako bagatelizovat, ale většina těch cest autem je opravdu řidič nebo řidička sami v autě. Takže věřím, že tam je určitě z čeho brát, že je z čeho brát, co se týče nějakého přesunu na jiný udržitelnější mód dopravy. A co se týče těch emocí, které to vyvolává, to je docela zajímavé téma. Protože když je třeba tramvajová výluka, jako když se někde něco kope a 17 jezdí jinudy, tak jako lidi nejsou úplně, jako nejsou takový emoční výlevy na internetu a v ulicích, ale když prostě se děje něco a zasáhne to vlastně tu automobilovou dopravu, tak je to hodně emoční záležitost. Já si myslím, že to je z velké části tím, že v tom autě jako držím ten volant a je to jako ta moje činnost, mám tam ještě k tomu nějaký emoce. Hodně lidí má ještě emoce k tomu objektu, k tomu svému autu. Kdežto když jsem v tramvaji, tak to vnímám jako službu, to je jako když jsem ve výtahu, jako prostě zmáčknu tlačítko a dojedu do nějaký stanice a vlastně to vůbec neřeším, jako co zatím funguje, jak ten systém funguje, nebo když prostě pustím vodu, tak teče voda. Tak takhle vnímám veřejnou dopravu, ale to auto to je něco, co já vlastně dělám, řídím někam a je to jako takový prodloužení mě a tím pádem to vnímám emočně, když mi to někdo chce zakazovat, že to asi mluvím teda za ty lidi, ale myslím si, že většina těch řidičů asi v těchto tématech mlčí, takže je slyšet taková ta jako více ukřičená, řekněme, menšina. A zároveň si myslím, že mezi řidiči a řidičkami je spousta lidí, kteří jako to, o čem tady mluvíme, jako podporují a budou hrozně happy za to, když prostě v ulicích bude bezpečněji. I vlastně za tím volantem se budou cítit bezpečněji, protože vlastně ten provoz bude nějakým způsobem klidnější.
Já na to teda možná zareaguju svojí osobitou zkušeností právě z těch jako protestů, který děláme. Jednak potkáváme řidiče, který vlastně jako nás podporujou, který na nás na těch jako protestech mávají, ale pak je tam samozřejmě velice hlasitá jako skupina agresivních řidičů. A co mně přijde jako hrozně zajímavý je, že my třeba, teď jsme šli právě naposledy Holešovičkama, ulicí v Holešovičkách, a šli jsme vlastně v jednom proudu, okolo nás normálně projížděly auta a naproti nám ta, já nevím, jestli to je tříproudovka nebo čtyřproudovka, jako stála. A teď na nás ty jako řidiči agresivně jako řvali, jako ať prostě přestaneme blokovat tu dopravu. A já jsem si jenom jako říkala, jestli si uvědomuju, že jako, že my jim tu dopravu tam jako neblokujeme, jo? Že stojí teda v opačném proudu, ale...
Nevím. Já jsem slyšel, že jeden z vašich pochodů dokonce došel tu kolonu před ním a v podstatě ji před sebou trochu musel tlačit.
Je to tak.
A tak k tomu blokování dopravy se možná ještě malinko se nad tím zastavíme, protože prostě, ať se nám to líbí nebo ne, tak tady to téma prostě nabilo hold možná jakých kontur prostě kulturní války. A je jasný, že na obou stranách, a teďka vůbec nechci jako tvrdit takový to, že jsou extrémisti na obou stranách, protože já si třeba prostě nemyslím osobně, že pochody za třicítku jakoby byly extrémistický. Ale jakoby, jestli se tě možná, Josefino, zeptám, prostě je to nějaká strategie, nějaká taktika, která je vlastně konfliktní a nějakým způsobem invazivní, nebo to takhle aspoň lidi vnímají, že to je nějaký způsob, jak si prosadit svůj pohled, svoje zájmy, a spousta lidí se tím v úvozovkách oprávněně naštve, protože to pro ně prostě představuje nějaký hmatatelný omezení. Opravdu tam někdo třeba veze tu babičku do nemocnice, opravdu někdo třeba stěhuje ten klavír a právě to můžu vnímat trochu jako ten útok na svůj způsob života a zároveň potom taková ta, řekněme, mlčící většina to nemusí úplně chápat tak, jak to tady o tom mluvíme, protože třeba nejsou nutně aktivisticky naladěný a nevnímají vlastně tohle jako nějakou strategii legitimní, jak něčeho docílit, tak jenom možná, kdybys ještě doplnila to blokování dopravy.
Mm-hmm. Super, super otázka. Já se teda zastavím jenom u toho blokování dopravy, protože my tu dopravu jako neblokujeme. A to teďko není jako slovíčkaření, ale jedná se vyloženě jako i z právního hlediska o dost odlišnou činnost, to, co děláme. My máme vlastně legálně nahlášené pochody, většinou jdeme v jednom pruhu, okolo nás jsou třeba ještě další dva pruhy volný, je tam policie, je tam antikonfliktní tým. Blokování dopravy je přestupková činnost, děje se to třeba například teď v Berlíně, si na to můžeme ukázat, kdy si lidi třeba zalívají tam jako ruce do betonu na silnici a musí je oddělávat zbíječkou, nebo se tam jako lidi přivazují k autům a to je teda blokování dopravy a to my neděláme. Určitě je pravda, že ty pochody jsou kontroverzní. Pro spoustu lidí mě to vlastně jako trošku jako z toho, jak moc je to kontroverzní, skoro mám jako občas pocit, že tam na té magistrále ty auta zapalujeme, nezapalujeme. Chodíme jenom, jo? Chodíme prostě po silnici pomalým krokem a okolo nás ty auta normálně většinou projíždí, pokud nestojí v koloně. Ale je to určitě kontroverzní téma a má to být kontroverzní téma. Vlastně to jako téma té kontroverze toho aktivismu je prostě strašně zajímavý a dalo by se o tom mluvit jako hrozně, hrozně dlouho. Jako co já tady asi hlavně chci zmínit je, že to prostě funguje. Dám zase příklad, před dvěma týdnama jsme šli právě, já to teda zmiňuji dneska už jako po několikátý, ale šli jsme právě Holešovičkama, byla tam s náma organizace Holešovičky pro lidi, což je vlastně se skupení lidí, sousedů, kteří tam právě usilují jako o humanizaci té magistrály, která tam jako prochází, oni teda přímo jako lobují nebo argumentují pro zahloubení té silnice pod zem, kvůli tomu, že vlastně kvůli té silnice se tam z toho stává vyloučená oblast, jsou tam naměřený nadlimitní emise, nadlimitní hluk, je tam prostě nebezpečno, není to tam prostě místo, kde byste se jako chtěli pohybovat natož bydlet, dochází tam k znehodnocování majetku. Tahle organizace vlastně působí několik let. Já si myslím, že to je jako strašně obdivuhodná organizace a nechci vůbec jako znevažovat jejich činnost. Chodí na zastupitelstvo, pozdraví tam, vznesou svůj návrh, zastupitelstvo je ignoruje. V tuhle chvíli my tady vlastně děláme ty pochody a ono to funguje. O těch pochodech se mluví, my jsme zváni do debat a to téma se jako nějakým způsobem otevírá. A zase, nechci znevažovat jako Holešovičky pro lidi, já si teď už myslím, že jako tenhle ten kontroverzní aktivismus a ten nějaký jako konstruktivní aktivismus spolu musí nějakým způsobem jako koexistovat a spolupracovat. Určitě nejde jako jenom křičet, prostě chceme 30 pro Prahu a pak jako nic nedělat. Ale já si prostě myslím, bohužel, že vlastně křičet jako je nějakým způsobem jako potřeba protože když to prostě neděláte, tak vlastně média to nezajímá, politiky to nezajímá a dejme tomu, je v tom ještě hraje i jako roli i nějaký jako lobbying, kdy prostě tady máte nějaký lobbystický organizace a vůči ním stojí vlastně lidi jako s disproporčně jako nižším, méně hlasitým hlasem. Mm-hmm. Takže ta kontroverze je potřeba, podle mě.
Najednou vlastně požadavek na nějaký omezení dopravy na Smetaňáku nezní tak radikálně. Ale já nevím, jestli zatím nějaká jakoby posun, kauzalita, jakože vlastně to nějaký to agenda setting, že najednou ta středová pozice, možná tam, kam se chcem dostat, nezní, nebo nevím, nezní tak jako exoticky.
Mně k tomu napadá ještě jeden termín a to je radical flank effect, kdy vlastně je jako dokázaný, existují statistický důkazy o tom, že vlastně radikální aktivismus nebo kontroverzní aktivismus jako vyloženě posouvá vnímání toho aktivismu ve společnosti. Je to trošičku jako složitější fenomén, ale zkrátka prostě to nějakým způsobem funguje, no. Chceš na to, Vojto, ještě zareagovat?
Jo, vlastně díky těm protestům tady i dneska jsme a je tady docela hodně lidí, kteří nás poslouchají mluvit o tématu, který by nejspíš jinak tématem nebylo, takže to je asi jako značka úspěchu. A jenom, jak jsme se bavili o příkladech ze zahraničí, tak třeba v Amsterdamu, myslím, že to byly 60. léta, možná 70. nejsem si jistý, tak tam byly masivní protesty, protože tam opravdu umíralo hodně lidí, zejména dětí teda, tam umíralo hrozně moc na ulicích.
Ne,
opravdu,
při těch protestech.
Jo, to jsem asi nezmínil v dopravě. Jako byla to tehdy prostě s tím postupným nástupem automobilové dopravy se prostě začalo tolerovat to, že tam jako stovky, ale opravdu to byly stovky dětí, umíraly ročně. A jsou to neuvěřitelné čísla, opravdu jsem si to musel zkontrolovat, abych tomu uvěřil. A tam probíhaly protesty, kde si lidi lehali na zem na ulici a opravdu teda blokovali dopravu. A následně teda se začalo něco dělat a od té doby, jak dneska vypadá Amsterdam, se můžete podívat, tam je to jedno z nejbezpečnějších míst, vlastně co se týče dopravy. Takže asi to funguje.
Mm-hmm. A zároveň se ještě možná zeptám trošičku, vím, že Vojto, nejseš zástupce města, ale třeba v minulém díle vysílače, který se věnoval tady té problematice, kterou vlastně ještě nahrával náš kolega Max, a je to díl číslo 7, takže určitě doporučuji k poslechu. Tak vlastně se tam dospělo, ještě nebyly žádný pochody, myslím, že to bylo opravdu exotický téma, prostě skliňování dopravy. Tak tam zazněl argument, že možná by bylo nejlepší, kdyby, nebo že ta strategie by měla být taková, že právě ty zástupci toho města, ty dopravní inženýři, ty, kteří plánují ty veřejné prostranství, tak prostě projekt po projektu postupně tu situaci v Praze budou jako lepšit. A teďka se zeptám takhle po roce a půl, jestli to vlastně jako není málo po tom, co se ta debata posunula jakoby dál, že prostě vnímáme jasně, podařilo se prosadit teda horko těžko cyklopruh jeden jakoby na Smetaňáku, což je jako mimochodem úplně páteřní jako cyklotrasa, po který by bylo fajn jezdit, to samý jako furt vlastně tady ty malý vítězství jsou prostě hrozně málo, když to vezmu z té úplně opačné strany. Jaký ten přístup ty vnímáš jako nejlepší? A jak by ses teďka ideálně jako byl nejradši, kdyby se posouvalo dál?
Já myslím, že jako plánování města, to, co vlastně děláme my, tak to je něco, co je proaktivní. My vlastně vytváříme podmínky pro nějaký budoucí stav, který uvažujeme jako ideální. Ale politika, která vlastně řídí to město reálně, tak ta je reaktivní. Ta prostě vidí, co si lidi myslejí, co lidi říkají a snaží se to nějakým způsobem řešit. A opravdu se to i v dnešním jako době sociálních médií se opravdu politici snaží řešit to, co dnes někdo jako někam napsal, má to nějaký ohlasy, tak to jdou a jdou to jakoby osobně řešit. Opravdu ta reaktivita funguje hodně. Takže myslím si, že je to tak půl na půl. Ano, to město může postupovat, nebo dělá to. Každý další projekt je prostě o něco lepší, posunujeme se nějakým směrem, ale ten hlas toho lidu to rozhodně jako povzbuzuje. Je to vlastně, když to vidím z té druhé strany, z té strany toho města, tak to je až neuvěřitelný, kolik jako jeden tweet dokáže, jako, jak moc dokáže zalarmovat konkrétní lidi, kteří jako to okamžitě řeší. Takže tohle taky funguje.
A Josefino, možná se tě ještě zeptám, jak se vám zatím, protože jsem zaznamenal nějaký snahy města se s váma bavit, možná se s váma scházet, nevím vůbec, jestli to, jak dopadly tady ty setkání, a takže se možná za některý z našich posluchačů v autech zeptám, jako v jaký chvíli vy si řeknete, hele, super, dosahujem nějakého jako pozitivního posunu, možná to není úplně ze dne na den třicítka, ale kde vy byste chtěli vidět opravdu ten posun, aby abyste vlastně neměli potřebu v uvozovkách, teďka to říkám trochu nehezky, ale nevnímali potřebu do těch ulic takhle každý týden
jasně.
pochodovat.
No, jako snahy byly, snahy moc nebyly. Pan primátor Svoboda vlastně se s náma odmítá bavit, protože jsme aktivisti a aktivisti fuj. Vlastně řekl nám, že pokud přestaneme být aktivisti, tak v tu chvíli se teprve s náma bude bavit. Jako za mě by bylo třeba super, kdyby současný zastupitelstvo na magistrátu přestalo diskreditovat jako obecně aktivismus jako něco jako nelegitimního. Myslím si, že ve chvíli, kdyby vlastně vůbec magistrát jako otevřel nějakou tu debatu, kdybychom byli vyloženi jako přizváni do nějaký té debaty o tom, jak to město jako má vypadat, nebo kdybychom se tady začali bavit třeba o plánování nějakých jako metodik pro městské části, pro zavádění vlastně těch třicítek, tak už to bych asi vnímala jako pozitivní krok, kdy vlastně my bychom mohli s těma pochodama přestat. V tuhle chvíli ta diskuze jako neprobíhá.
Tak já se ještě zeptám na naší poslední bonusovou otázku. Všichni se po tom městě nějak pohybujeme, to asi z tady té debaty nějak jako vyplynulo lehce. Chtěl bych se vás zeptat, když vy se pohybujete po městě, kdybyste nám s náma mohli sdílet nějaký moment, kdy vám bylo opravdu dobře, třeba jste jeli autem po magistrále, řekli jste si, je, tady ty neony prostě za Masaryčkou jsou úžasný, tak kdybyste s náma mohli sdílet nějaký tady ten svůj oblíbený pohyb po městě, který máte rádi a kdy si vždycky možná řeknete, že tu Prahu máte rádi, abychom zakončili něčím pozitivnějším.
Můj nejoblíbenější dopravní prostředek je tramvaj, protože z ní je vidět a vlastně můžete jenom tak jako koukat, jak to krásné město ubíhá za těma oknama. Takže to je jako v podstatě, každá cesta tramvají je hrozně jako pro mě záživná, zábavná. Já si ani nečtu, já prostě jako vlastně nějakým způsobem vnímám to město, koukám na ty detaily a hrozně mě to vlastně baví.
A nějaký místo ještě jenom, kde to máš rád?
No... Jako je to takový love-hate právě s tím Smetanovým nábřežím a celou touhle vlastně trasou podél řeky, protože tam to je hrozně hodnotné místo, ty výhledy, jako občas ten průhled na ten Pražský hrad je prostě neuvěřitelný. Vidíte vlastně ty Pražany, jak tam sedí a čtou si knížku, protože to je pro ně úplně aha, ok, Pražský hrad. Ale ty turisti jsou z toho úplně hotoví, tak to je hrozně krásná trasa, ale samozřejmě tam jako jezdí tam 18 000 aut denně, takže je to často trasa, jako často si to v té tramvaji užívám až moc dlouho, jak tam stojí v té koloně, tak asi takhle.
Já bydlím v Podolí a mám strašně ráda tu cyklostezku, která vlastně prochází Podolím a vede na Karlák. Je to vlastně, nebo na Karlák ještě dál než na Karlák, že jo, až k Žofínu v podstatě skoro. A to je vlastně jako jediný místo, kde se nebojím jezdit na kole. A je to jediný místo, kde pravidelně jezdím na kole. Používám teda rekola, nevlastním svoje vlastní kolo, ale to je vlastně místo, kde se fakt strašně ráda pohybuju a bylo by za mě hrozně fajn, kdyby takových míst v Praze bylo víc.
Tak jo, tak já vám oběma, Vojto a Josefino, moc krát děkuju, že jste přišli. Bavili jsme se s Vojtou Benediktem z IPRu a Josefínou Kubínovou z Mladých zelených a z iniciativy pro 30 km v hodině v Praze. A taky děkuju publiku, že dneska dorazilo a děkuji i všem, kteří tenhle díl doposlouchali do konce, ať už sedíte v autě nebo třeba posloucháte v tramvaji ve sluchátkách. Takže díky moc, že jste dorazili, doufám, že se vám dnešní díl líbil a mějte se hezky. Máte ještě někdo nějakou hodně bonusovou otázku, kterou byste chtěli položit a třeba by byla lepší než ta, kterou jsem pokládal já? Tak já to jenom přetlumočím. Dotaz zazněl, zda vlastně není riziko, když se zavede nějaká dopravní redukce nebo nějaké opatření, řekněme 30 km v hodině, jestli tím neohrožujeme provoz městské hromadné dopravy. Spíš pohodlí.
Jako, asi narážíš na počet lidí prostě v těch, jasně.
Že dopravní indukce funguje vlastně i v městské hromadné dopravě.
Určitě, ta funguje na všechny druhy dopravy. A jo, ta otázka je jako důležitá. Myslím, že město se, nebo vím, že město vlastně tu veřejnou dopravu neustále nějakým způsobem zlepšuje, ale když vezmu příklad metra C, tak to se v následujících letech prostě zlepšovat nebude. Ty intervaly tam jsou v podstatě tak, jak tam jsou. Jediné, co by se dalo udělat, je mít metro bez řidiče, to, o tom se taky uvažuje, aby a tím se ty intervaly maličko dají zkrátit, ale pokud tím někdo ráno jezdíte, tak víte, že tam je už docela dost lidí. Ale zajímavé je, když se podíváte na historický data, tak počet lidí, který to metro převáží, byl třeba v 70. spíš 80. letech jako vyšší než dneska. A já vlastně nevím, kam se ty lidi tehdy vešli, jestli jako měli nižší prostě jako level komfortu a prostě se tam víc namáčkli, nebo fakt nevím, měli menší batohy, ale ten, když to řeknu takhle, tak ten prostor tam nějaký je a co se týče tramvají, tak tam se neustále buduje, jak na okrajích města se furt budou nový tratě a v centru třeba strašně důležitá je trať přes Václava, která teď už snad má i stavební povolení, takže už je to nevyhnutelný, bude to fakt skvělý a v tu chvíli vlastně můžete i jako nasadit mnohem víc těch tramvají na ty nejvytíženější linky. Třeba já jsem dlouho jezdil 10-16, to je ráno k nevydržení. A vlastně tam, když nasadíte další linku do Vinohradský třeba vedle, tak okamžitě tím jako pomůžete. A ta indukce, jak říkal Josef, funguje vlastně i tam.
Ještě nějaký rychlej dotaz, nebo už dáme DJ set? Tak jsem to trochu zabil, tu potenciál vaši dotazy. Tak ještě jednou vám fakt všem moc hrozně děkuju, že jste přišli. Hrozně děkujem za účast, že jste nás nejenom poslouchali tady, ale že posloucháte Vysílač. Obecně hrozně si to vážíme, máme vás hrozně rádi a těšíme se na další live díl, až bude. A jo, a ještě, kdybyste nám chtěli přispět, tak můžete tak učinit přes platformu Buy Me a Coffee. A nebo vy, co jste dneska přišli, tak budeme moc rádi, když nám přispějete malinko tady do kasičky. Vstupný je samozřejmě dobrovolný, ale budeme vám prostě hrozně moc vděčný. Tak si mějte hezky a doufáme, že debata bude pokračovat venku u kafe nebo u DJ setu. Tak díky.